Forseti, háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar hefur sér það til afsökunar að vera búinn að vera veikur núna í marga daga, þannig að hann hefur greinilega ekki náð að hlusta á ræðu mína þar sem ég fjallaði í mjög löngu máli og ítarlegu máli hvernig eftirspurn breytist í þjóðfélaginu við það sem að gerðist hérna. En það sem er búið að gerast er það að einkaneysla er búin að draga saman cirka 25% sem er of mikið. Það er of mikið miðað við það áfall sem við höfum orðið fyrir. Það mátti reikna með að hún dragi saman eitthvað en þetta er of mikið. Og þessar aðgerðir munu draga enn meir úr henni. En eftirspurn hún samanstendur af einkaneyslu, ríkisútgjöldum og fjárfestingu. Og allir þessi þrír þættir munu draga saman. Enn meira við þetta. Nú, hvað var það þannig að ég vil orða þannig að það er ekki það að það þurfi að draga úr eftirspurn. Það hefur dregið gríðarlega mikið eftirspurn og við þurfum að passa okkur að draga ekki meir úr henni. Hvað var það ummæli Göran Persson? Þá er ég sammála honum í því að við hefum þurft að grípa til miklu róttækari aðgerða fyrr og hlusta á hans ráð, en að við tökum ekki eitthvað eitt út úr því sem hann sagði og segjum þetta, svona hefðu við átt að bregðast. Það hefðu þurft að bregðast miklu heildstæðar við og fyrr. Og það er alveg rétt að maður á að nota eins og orðað er, maður á aldrei að láta góða kreppu framhjá sér fara til þess að koma á stað umbótum. En málið er það að þetta snýst ekki einhverja grundvallar umbætur sem að menn eru sammálum að þurfa að gera. Það ríkir mikið ósamkomulag milli stjórnar og stjórnarandstöðu, almennt held ég, hvaða leiðir á að fara. Þannig að þetta er ekki eitthvað sem er ótvírætt.
Málstökur háttur, fjórði þingmaður Reykjavík.